Assalomu alaykum. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun men sizga tadbirkorchilikda o'z o'rnini topgan o'rtoqlik uyushmasi tushunchasi haqida biroz so'z yuritishni maqsad qildim. O'rtoqlik uyushmaning o'zi nima va u qanday shakllarda bo'ladi? O'rtoqlik uyushmasi 2 xil bo'ladi. Cheklangan javobgarlikka ega bo'lgan va cheklanmagan. O'rtoqlik uyushmasi 2 va undan ortiqcha ishlar assotsiatsiyasi, ya'ni birlashishi hisoblanib, foyda olish maqsadida biznesga egalik qiladilar. Ko'pgina o'rtoqlik uyushmalari 2-3 kishidan iborat bo'ladi. Vaholanki, ularning chegarasi yo'q. Uyushma a'zolari foydani xohlagan, o'zi tanlagan tartibda bo'lishlari mumkin. Agar kelishish mumkin bo'lmasa, uni teng miqdorda bo'lishlari shart. Uyushma a'zolari kapitalni teng miqdorda biznesga qo'yishlari shart emas. Ayrim hollarda partner yoki sherik umuman sarmoya qo'shmasa ham bo'ladi. Kapital o'rniga uning tajribasidan, bilimidan foydalanish kifoya qiladi. O'rtoqlik uyushmasi odatda chakana savdo, meditsina, qishloq xo'jaligi, moliya, xizmat ko'rsatish sohalarida, maslahatlar berish va hokazolarda yakka xo'jalik shaklida tashkil topadi. O'rtoqlik uyushmasini yaratish asosida a'zolar o'rtasidagi kelishuv, rozilik yotadi. Bu kelishuv og'zaki, yozma yoki tomonlari qandaydir hamkorlikdagi harakatlari bo'lishi mumkin. Xato va kamchiliklardan xoli bo'lishi uchun kelishuvlar yozma ravishda tuzilgani ma'quldir. Odatda o'rtoqchilik to'g'risidagi kelishuvlar quyidagi bandlardan iborat. Firmaning nomi va har bir partnerning familiyasi. Biznes turi va faoliyat ko'rsatish joyi. Har bir sherikning huquqlari va uning majburiyatlari, kelishuv muddati, har bir partner investitsiya qilgan mablag'lar miqdori, foyda va zararni taqsimlash sxemasini yozish, partnerni kompensatsiya olish usuli, partnerlardan birini o'rtoqchilik uyushmasi kapitalidan olish mumkin bo'lgan mablag'lar me'yori, o'rtoqchilikda zarur bo'ladigan moliyaviy ishlar to'g'risidagi ariza, yangi partnerlarni tugatish, qabul qilish tartiblari va o'rtoqlikni tugatish tartibi, hollar, rozilikka imzo chekish iborat bo'ladi. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.